хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута, за лёсам якога сачылі на міжнародным узроўні, сёння вызвалі з ізалятара на Крэсціна, але дзе ён знаходзіцца, пакуль невядома. Як паведаміў ягоны калега Ігар Банцар, сябры чакалі выхаду Пачобута некалькі гадзінаў. Прыблізна ў 17:30 за турэмную браму заехала ненадоўга машына. Калі яна з'ехала, яны звярнуліся да дзяжурнага, які сказаў, што Пачобута на Крэсціна больш няма. Корреспондент газеты «Выборчай» гарадзенец Андрэй Пачобу знаходзіўся пад арыштам за знаходжанне на плошчы ў Менску 19 снежня, дзе працаваў як журналіст. Ну а парламент Польшчы сёння заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх астатніх палітвязняў, а ўсе еўрапейскія краіны падтрымаць грамадзянскую супольнасць Беларусі. Акрамя таго, дэпутаты запатрабавалі ад беларускіх уладаў спыніць палітычныя рэпрэсіі. Сённяшняя рэзалюцыя, на думку палітыкаў і палітолагаў, можа яшчэ больш абцяжарыць стан дачыненняў паміж Варшавай і Менскам. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Як перадаюць польскія меды, рэзалюцыя была прынятая на падставе ўсеагульнага ўхвалення, бо напярэдадні праект дакумента падтрымалі ўсе парламенцкія аб'яднанні. Перад пачаткам паседжання Сейму яго спікер Гжэгаш Схетына сустрэўся з групай прадстаўнікоў беларускай апазіцыі, у склад якой увайшлі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч, Станіслаў Шушкевіч, Алексей Янукевіч ды іншыя. Гжэгаш Схетына у прыватнасці сказаў: «Мы будем узгадывать и памятать про вашу справу. Мы хочем, как вы памятали, что тут за вашей межой находится инший сусвет, який не будет обаяковы до вашего лёсу». Беларускія апазіцыянеры сёння размаўлялі і з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім. Алексей Янукевіч так пракаментаваў для «Свабоды» гэтыя сустрэчы.
Безумоўна, тое, што мы бачым зараз, гэта ёсць сведчаннем таго, што Польшча збіраецца праводзіць паслядоўную палітыку мінімум пасля падзеі 19 снежня. Тыя сустрэчы, тыя размовы, якія мы мелі сёння і ў Сэмі, і ў міністрацыі замежных справаў, паказваюць, што ідзе стварэнне сур'ёзнага пляну доўгатэрміновага супрацоўніцтва з беларускімі демократычнымі сіламі і доўгатэрміновага такога пляну дапамогі адстойванню свабоды дэмакратыі Беларусі.
Афіцыйныя беларускія ўлады рэзка адмоўна паставіліся да польскай рэзалюцыі. У міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў яе ацанілі як непавагу да беларускага народу, які свабодна і абсалютна дэмакратычна зрабіў свой свядомы выбар на карысць дзейнага кіраўніка дзяржавы. А старшыня палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйчынка назваў дзеянні Польшчы антибелорусской кампании.
Заявление официальных лиц внешнеполитического ведомства Польши, позиция польских представителей в европейских структурах при рассмотрении ситуации в нашей стране отличаются жесткой риторикой и не способствуют развитию конструктивных отношений между нашими странами.
Некаторыя аналітыкі называюць цяперашні стан дачыненняў паміж суседнімі краінамі халоднай вайной. Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян, які раней працаваў у Польшчы і выкладае на факультэце міжнародных дачыненняў БДУ, адзначае:
«Так ужо так востра не сказаў бы. Конечно, ёсць напружанне, ёсць праблемы ў адносінах паміж двума дзяржавамі. Одна ж развіваецца адносіны паміж, напрыклад, там навучальні ўстановы, учора на факультэт прыязджае выкладчыкі з Лодзі».
Яскравай прыкметай таго, што польскія ўлады не хочуць разрываць дачыненне з Беларусю, спадар Бацян лічыць прыезд у Менск амбасадара Польшчы, якога тут даволі доўгі час не было.
«Сам факт, што амбасадар з'явіўся якраз у такі перыяд, мне здаецца, што гэты факт вельмі вымоўны. Усё ж такі Польшча не хоча траціць адносіны паміж двума краінамі, паміж Польшчай і Беларусі. Толькі так я это разумею»,
сказаў нашаму радыу Мікалай Бацян. Тым часам АДКБ рэагуе на прапанову Александра Лукашэнкі стварыць свой спіс неўязных. АДКБ – назва блоку арганізацыі дзяржаў калектыўнай бяспекі, куды ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргістан, Расія і Таджыкістан. Пасля таго, як Еўразвяз увёў свой спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў, Александр Лукашэнка заявіў, што падобныя крокі не застануцца без адказу. Як паведаміў сёння генеральны сакратар АДКБ Мікалай Бардзюжа, прапанова Лукашэнкі стварыць спіс неўязных на тэрыторыю АДКБ вынесеная на абмеркаванне групы экспертаў. Еўразвяз таксама папярэджваў, што ягоны спіс не канчатковы і можа пераглядацца. У спісе Еўразвязу 157 асобаў, якім забаронены ўезд у краіны. У ім фігуруюць і 32 беларускіх суддзі. Ці можа павялічыцца колькасць непажаданых у Еўропе суддзяў пасля заканчэння крымінальных працэсаў над удзельнікамі падзеяў 19 снежня? Пра гэта Алег Груздзіловіч.
17 лютага ў Менску адбыўся першы крымінальны працэс над удзельнікам тых падзей Васілём Парфенковым. Суддзя Вольга Комар, якая вяла працэс, асудзіла актывіста на 4 гады калоніі строгага рэжыму. У віну Парфенкову паставілі тое, што ён біў нагамі па шчытах, пастаўленых у дзвярах дома ўраду, нібыта каб прарвацца туды, і пры гэтым пашкодзіў маёмасці на 14 мільёнаў рублёў. Адвакат Ігар Папкоўскі заявіў, што віна не была даказаная, і падаў скаргу на прысуд. Грамадскасць ацаніла прысуд як надзвычай жорсткі і загаварыла пра заказны характар прысуду. Праабаронцы заявілі, што суддзя Комар безумоўны кандыдат на тое, каб трапіць у спіс неўязных у краіны Еўропы. Ці была ў маладой жанчыны магчымасць адмовіцца ад справы Парфенкова і гэтым пазбегнуць рызыкі апынуцца ў ганебным спісе? Телефон судзі Вольгі Комар у фрунзенскім судзе назваць корэспандэнту свабоды адмовіліся.
Телефон судзі мы не даём, а секретаря Комар нету.
Владимир Колас, дырэктар закрытага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэю, які скончыла Вольга Комар, мяркуе, што ў ягонай былой вучаніцы быў маральны выбар, калі яна бралася за справу супраць удзельніка мітынгу 19 снежня. Вядомы педагог прызнае, нават выдатная адукацыя і дэмакратычнае выхаванне не гарантуюць ад здзелак з сумленнем, бо сучаснае грамадства задае свае стандарты жыцця.
Абсолютно, так сказать, поживец, это полный стандарт життя, вот его треба досягнуть, это машина, там кватера, гроши, там вандровки, и от этого никуда не денешься, вот эти романтичные некие меты, идеалистичные, которые перед нами стояли, когда мы были по вызначению позбавлены максимости досягать вот этих, так сказать, поживецких стандартов, да, все были в принципе одним становишься. Зараз яны на великий жаль поменялися. Але якую цану за гэта вот платіць, вот это кожны для сябе выбірае. І заўсёды так было. Наколькі моцныя вось гэтыя маральныя стоі, вызначаецца індывідуальна.
Званю былому суддзі, цяпер вядомаму праваронцу Гары Паганяйлу. Паводле яго справы размяркоўвае старшыня і падстаў ухіліцца ад пэўнай справы, калі суддзя не хварэе ці нешта не здарылася надзвычайнае, няма. А потым амаль няма шансу вынесці законны прысуд, калі зверху дыктуюць тое, што там патрэбна. Я згадаў нядаўні працэс над Михаілам Хадарковскім у Расіі, пасля якога памочнік суддзі Данілкіна Наталя Васильева паведаміла журналістам, што суддзю пратэктавалі прысуд зверху. Чаму ў Беларусі даўно няма выпадкаў, каб супрацоўнікі судовай сістэмы пратэставалі супраць дзяржаўнага прэсінгу?
У нас крайне мала такіх смелых людзей. Сегодня все задавлены вот этой ситуацией беспросветной. Если тебе выписали волчий билет, все, то ты изгой, ты будешь влачить жалкое существование. Единственный выход – надо покидать родину и где-то пытаться по новой трудоустраиваться, стартовать в жизни. И люди понимают, что если он пойдет против системы, система будет жрать его поедом. Не только его, но и его детей, его внуков и так далее. Весь род будет страдать. Нашим судьям в данном случае не позавидуешь. Но с другой стороны, я всегда говорю так. Нет мужества исполнять судебную работу честно и справедливо и по закону. Значит, уходи. Право выбора всегда за человеком.
Заробкі раённых суддзяў складаюць ад 2 да 3 мільёнаў рублёў. Яны маюць таксама так званы сацыяльны пакет, пэўныя ільготы. Сярод пераваг, які мае суддзя, магчымасць хутка і танна атрымаць жыллё. Аднак крыніцы тлумачаць, што звычайна кватэры, якія па-за чаргой у выканкамі даюць суддзям, ім не належаць, бо лічацца службовымі. Каб атрымаць права прыватызаваць гэтае жытло, суддзям трэба бездакорна адпрацаваць больш за 10 гадоў, і гэта яшчэ адна форма залежнасці суддзі ад дзяржавы.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Ну а зараз пра тэму, якую аналізуюць сёння эксперты свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму абастраюцца беларуска-польскія дачыненні. Сейм Польшы прыняў рэзалюцыю пра сітуацыю ў Беларусі. Якія прычыны беларуска-польскага палітычнага канфлікту? Чаму Варшава займае жорсткую пазіцыю ў адносінах афіцыйнага Мінску? Чаму беларускія ўлады менавіта ў Польшы ўбачылі галоўнага ворага? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзеніс Міленцоў з Менску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка эксперта ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Сёння Александр Лукашенко выступіў на нарадзе з новым складам ураду. Галоўныя тэзісы яго выступу, а таксама каментар эксперта, чаму варацілы бізнесу не спяшаецца ў Беларусь, у Юрыя Дракахруста.
Прэзідэнт прайшоўся па шэрагу праблемных кропак нацыянальнай эканомікі. Ён адзначыў, што дэфіцыт дзяржбюджэту ў 2,5% гэта сур'ёзны сігнал, і распарадзіўся, каб міністр фінансаў стаў спадаром не, калі гутарка ідзе пра павелічэнне выдаткаў. Прэм'ера і старшыню Нацбанку Лукашэнка папракнуў тым, што яны, грунтуючыся на незразумелых тэорыях свабоднага рынку, раздаюць праз біржу грошы каму папала. Прэзідэнт таксама нагадаў, што невыкананае яго даручэнне распрацаваць канцэпцыю кіравання знешнім доўгам. МЗС было загадана весці пошук сур'ёзных уплывовых вараціл бізнесу сусветнага ўзроўню з шырокімі кантактамі і вагой ва ўрадавых колах. Вы літаральна за руку павінны весці іх сюды, бо нам ёсць што прапанаваць, сказаў Лукашэнка. Разам з тым ураду прэзідэнт параіў не зацыклівацца на прыватызацыі. Выступ прэзідэнта на ўрадавай нарадзе мы папрасілі пракаментаваць эканамічнага аглядальніка Белгазеты Сергея Жбанова.
Ну, я бы сказал, что его можно назвать, как у нас в стране имеются в разных сферах отдельные недостатки. Вот президент, допустим, затронул тему управления внешним долгом. Вот невыполненное поручение, и он настаивает на грамотном обслуживании. Хотя известно, а какое может быть иное обслуживание, когда и суммы известны по годам, погашение на ближайшие 4 года разбрасывается как где-то 800 миллионов, там чуть больше миллиарда, потом 2,5 и 2,6. Ясно, что их можно вернуть только путем выхода на рынок евробондов или путем, как говорится, иных заимствований внешних. Какое может быть иное обслуживание? Как говорится, сформировать их только за счет выручки предприятий, эти ресурсы в таком объеме, просто невозможно. И в этой же связи у нас и проблемы-то все в валютной сфере. У нас двойной давно дефицит, как внешнеторговый, так и бюджетный. Кстати, именно из-за этого у нас и уходит валюта за рубеж, а не то, что ее кто-то там выводит специально. Понятно, что на первом месте внешнее заимствование, на втором месте все, в общем-то, и правительство полагало, что это приватизация. Ну, Александр Григорьевич их поправил. Он сказал, что прямые инвестиции важнее. Надо, как говорится, сюда привлекать крупных инвесторов. Хотя, я думаю, что они и до этого были в курсе, какие условия в Беларуси. Но что-то они сюда не едут, в общем. Видимо, их не сильно 25 условий привлекают.
Это быў каментар эканамічнага аглядальніка Белгазеты Сергея Жбанова. Іншыя каментары ў начной свабодзе, якая выйдзе ў эфір а 22 гадзіне. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сэм Польшчы рашуча асудзіў рэжым Александра Лукашэнкі за гвалт і палітычныя рэпрэсіі, а таксама за фальсіфікацыю вынікаў выбараў. Рэзалюцыя прынятая ў Варшаве 25 лютага. Беларусь прапануе арганізацыі дзяржаў калектыўнай бяспекі стварыць спіс асобаў, уезд якіх непажаданы або забаронены на тэрыторыю дзяржаў сяброў арганізацыі. Пра гэта паведаміў генеральны сакратар арганізацыі Мікалай Бардзюжа. У дзень першай гадавіны руху «Гавары праўду» кіраўнік выбарчага штабу Владзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Паводле экспертаў, мыта на увоз патрыманых аўтамабіляў можа ўзрасці ў 4-6 разоў і каштаваць як сама машына. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі пацвердзіў намер падвысіць ад 1 ліпеня стаўку мыта на аўтамабілі да расійскага ўзроўню.
Працягваем праграму. Дэмакратычных актывістаў у рэгіёнах працягваюць выклікаць на допыты ў мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня ў Менску. Многія з грамадска-актыўных асобаў доўгі час не могуць уладкавацца на працу. Нават туды, дзе ёсць вакантныя месцы, апазіцыйных актывістаў не бяруць. Канкрэтныя прыклады сабралі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. 24 лютого у Мазыры опер уповноважена КДБ Василь Приходько допитав у якості свідки назиральника на президентських виборах Владимира Целепуна. Допит тягнувся звиш 2 годин. Господар Целепун каже, що після допиту передав супрацовнику КДБ документи, які, на його думку, тлумачать причини незадоволеності білорусов виниками виборчої кампанії.
У нас уладная структура, выборчая комиссия у Мазыры. Это накеровано, они выполняют закон, некоторые навыки не ведут выборчий кодекс. Это есть причина незадовольности как оппонента влады, так и тех граждан, которые цікавятся политикой и незадоволены выборчим процессом у нас в Украине.
У пригородной вёсцы Козинки, что ли, Мазыра наставник математики Александр Ковальчук, сябра створанной партии «Белорусская христианская демократия» и доверенная особа на президентских выборах Виталия Рымашевского, не может найти працу по специальности. Некий час он выкладывал в школе допризывную подрыхтовку, а коли поехал в отдел адукации, кабул отковаться на вакантную посаду наставника математики, ему отмовили. Вот что поведомил в «Свободе» сам Александр Ковальчук.
У школе освободилось 2 места математика. Але кадры на работу берет не директор школы, а берет начальник отдела адукации. Она мне отмовила. Сказала, что нема подставу вас переводить на наставника математики, бо я уже молодого специалиста взяла. Я на такие открытый конфликт не пошел тогда, а зараз щиро кажучи трошки шкодую.
Не может уладковаться на працу протяглый час и громадский активист Турова Михаил Козел. С подачи местовых уладов за им замацевалась репутация БНФовца и на працу его нигде не берут. С причины дискриминации он вернулся до генерального прокурора. Его на лист прислали в Гомель, а оттуль у Житковицкую районную прокуратуру.
Районный прокурор ожидал за мной встретиться. Запросили керовницу по труду, социальной обороне, занятости населения. Они меня чуть ли не в приказном порядку поставили на улик, как беспрацовного у службы занятости, и пропоновали мне громадские працы у ОАО Туровщина.
Могилевщина. У Могилеве сябра незалежно профсоюзу РЭП Алексей Павловский судится с будовничим трестом номер 12. Подробязности подае Андрей Белогубов.
Алексей Павловский ствержае, что 4 разы служба занятости накировала его у будовничий трест номер 12, каб его взяли на працу муляром. Гэтае предприемство мело потребу у специалистах высокой квалификации и давало на их заявки. Павловский, муляр 5-го разряду, мае шматгадовый стаж. У працоўладкавання ему 4 разы отмовили, спаславшися на то, что им потребные специалисты 6-го разряду. Активист лечит гэтую причину надуманной.
Мы все равно працавал, я добивался, чтобы людям обеспечивали зарплату приемлемой. Вот погонь бы я сумне брать.
Без працы профсоюзный активист амаль 3 месяцы. У службе занятости признают, что его накировывали у будовничий трест номер 12. Ведают там и про суд.
В данное время еще пока в суде разбирается этот вопрос.
Тлумачит ситуацию супрацовница службы занятости. У самим будовничьем тресте заявляют, что Павловский у них працавать не будет. Судовые разборы комментовать отмовляются. 1 соковика процесс протягнется.
Городенщина. Администрационная комиссия Ленинская горвыконкому городни будет разглядать справу о дочинении до Надеи Крапивиной и Вероники Лемяновской. Передает Михаил Корневич.
Обедля девчины – студентки Люблинского университета. Подчас затримания у них были налепки улетки «Свободу Киркевичу», «Свободу Дашкевичу», налепки «Молодого фронту». В милицейском посторонку на девчат склали протоколы, а так само провели пиратрусы в кватерах. Забрали ноутбук. Батька Вероники Лемяновской, спадар Микола, отримавши в пятницу поведомление с милиции, каже, что ягоная дочка не здолее приехать на посещение комиссии из-за учебы.
Влада Садовна разумеет, что я наробить. И не отрималась заболохать меня. Пытается заполохать нашу молодь.
У городни это не одинковая такая справа. Администрационная комиссия мая разглядеть справу еще двух городенских студентков, яких виноватят у тем, что они написали на постаменте помнику Ленину «Луку на муку». Городенский правооборонца Виктор Сазонов каже, что у неводным с выпадков вины девчат не доказано, а деяние улады скерваны на заполохание активной молоди.
Мы бачим технологию уладов на заполохование громадства, на заполохание громадско-политичных активностей.
Голоси з регіону Білорусі. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжя з Дмитра Бартосіка.
Про тое, што з настаўніцай гісторыі Тальковскай школы Натальей Ілініч адміністрацыя школы не працягнула контракт, пісалі ўсе незалежныя беларускія СМІ. Але мне хацелася пагутарыць з дырэктаркай школы, з калегамі звольненай настаўніцай і з вучнямі. Дзеля гэтага я і паехаў у чарговы раз у Тальку.
Нататкі з Дмітра Бартосіка у наступнай паўгадзінцы эфіру. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі пацвердзіў намер падвысіць ад 1 ліпеня да расійскага ўзроўню стаўку мыта на аўтамабілі, увезеныя з-за межаў мытнага саюзу. Паводле экспертаў, мыта можа ўзрасці ў 4-6 разоў. На практыцы гэта азначае, што так званая растаможка будзе каштаваць столькі ж, колькі ж сярэдні патрыманы легкавік. Так, пасля 1 ліпеня агульная сума мыта на машыну да 3 гадоў з аб'ёмам рухавіка 1400 кубічных сантыметраў падскочыць з 840 еўра да 3500. Як на гэта адрэагаваў рынак, высвятляў Ігар Карней.
Сталічныя аўтарынкі перапоўненыя машынамі розных марак і ўзростаў. Асаблівага ажыўлення чарговая заява чыноўнікаў не выклікала, бо рашэнне пра падвышэнне растаможкі для фізічных асобаў было агучана яшчэ пры канцы мінулага году. Аднак многія гаспадары аўто прызнаюцца, што на ўсялякі выпадак 200-300 даляраў да старой цаны накінулі. Спадзяюцца, як кажуць, перадусім на вясновае абвастрэнне, калі народ традыцыйна абнаўляе прыватны аўтапарк, а таксама на актыўнасць расейцаў. За яшчэ істотнай розніцы ў мытных сплатах ты спяшаюцца набыць таннейшыя машыны ў Беларусі, гаворыць адзін з перагоншчыкаў.
Расіяне машыны бяруць, даже едуць па віўленню, на краіну горада заедуць, машыну ў чалавека пасмотрят, так, збольшого, чык-чык, і папёрлі, забралі машыну, деньги аддалі, паехалі. Да, і весенні ж сезон начинаецца.
Пра цікавасць да беларускага рынку, пераважна з боку жыхароў каўказскага рэгіёну Расіі, гаворыць і аўтагандляр Максім. Па яго словах, беларусы звыш меры затаварыліся яшчэ летась, калі ўзнікла шалёная паніка ў сувязі з абвешчаным намерам узняць растаможку да расейскага ўзроўню.
Ну я вот сейчас вот ГАИ, ну да, толпень такая. Все по весне было, что думать. Надо.
Адзін з расейцаў кажа, што чым даражэйшы аўтамабіль, тым больш можна заашчадзіць. На сталічным аўтарынку Малінаўка ён за 12000 даляраў набыў Lexus класу седан, які за Уралам каштуе каля 20000.
Па стоимасці дарожыць процентаў на 30-40. Помимо растаможки в России 250 лошадиных сил, если высокий налог. Содержать такую машину сложно. Пользуется, к примеру, спросом Subaru Legacy. 244 лошадиные силы, то есть нормально.
Эксперты подлечили, что новые тарифы у 4 и больше разов перевышают ранейшие. Прикладом, коли взять уживанный автомобиль узростом 3-5 годов с объемом руховика 2000 кубичных сантиметров, то ставка повеличится с 0,4 евро до 2,7 евро. Адпаведна, сума пошліны вырасце з 800 еўра да 5400 еўра. А гэта цана, па якой рэальна набыць не самую кепскую машыну. Аднак аўтамабільны аналітык Іван Шпак не выключае, што да ліпеня беларускія ўлады яшчэ могуць учыніць своеасаблівы дэмарш. Ён нагадвае, што згода на падвышэнне аўтамабільнага мыта дадзеная ўзамен на абяцанне паставак бязмытнай нафты з Расіі. Аднак ні летась, ні сёлета танная сыравіна ў Беларусь так і не паплыла.
Вы знаеце нашу страну, тут могуць в адзін дзень за адным числом рішыць вопрос. Всё стане ясна после 1 июля. Всё равно ещё нічого не решено. Был жор, потом наступило 1 января. Юрлица пустили ниже плинтуса. Физикам все оставили. Потом пошли движения по коммерческой технике. Потом все ждали встречи вот этой вот в Петербурге. Никто ничего не покупал. Там ничего не решили, опять народ подвесили. И все равно все гадают, повысится, не повысится.
Хоть пагадненне об мытным союзе набыло моц 1 студзеня 2010 году, был подписаны протокол об часовых вынятках. У прыватнасці Беларусь до 1 ліпеня 2011 заставалася при своих интересах адносна мыта на автомобили. Россия до моменту ратификации дамову об адзінай эканамічнай прасторы пакінула за сабой права аднаасобна трактаваць пагадненні ў нафтавай сферы.
Вашымі водгукамі на гэту і іншыя тэмы вы можаце падзяліцца па менскім нумары 266-39-52 і на сайце свабода.орг. У гэтыя дні мы праводзім апытання на тэму, на якіх умовах Беларусі можна было б даць прытулак Муамару Кадафі. Ну а зараз свежыя званкі на свабоду.
Диктаторы кажуць, мой народ і будзе яго абараняць. Але на прыкладзе Кадафі бачым, што ён ніколі не быў са сваім народам, хлусіў яму. Як прыжалі, дык ён абараняецца як можа. Сродкаў хапае, каб наняць наймітаў у другіх краінах і плаціць кожнаму па 2000 даляраў у дзень. А тыя, згодны, бо таксама беспрацоўны ў сваіх краінах. Дзіву даешся, як у такой краіне багатай нафтай так дрэнна жыве народ. Прыклад, з Кадафі павінен быць урокам другім, якія такім чынам хочуць затрымаць уладу.
Пачуў па радіо «Свабода»,
що суддя на першому процесі по справі 19 снежня товариш Комар Вольга упаяла хлопцю Василю Парфенкову 4 роки позбавлення волі, возмущення пределу не було. Всю авантюру організували на площаді Лукашисти. Советую і требую вам, судді, за 5 копійок большевицьких не продавати своїх рідних, батьків, матері. Час лукашистов приближається к фінішу, і вас самі будуть судити, як зрадників білоруського народу.
Не желают Ермошина и иные палачи видеть ОБСЕ в Минске, так как они очень боятся появления настоящей оппозиции и демократии в Беларуси. Современные ягоды ежовой биры не отличаются от сталинских, которые открыто и безнаказанно уничтожают инакомыслящих и даже готовы уничтожить все живое, находящиеся в Республике Беларусь при помощи армии и через особо опасных сообщников из других государств.
Наш кишенный белорусский парламент с таким запалом почал крутить интриги с картой поляка, что мают кольки там тысяч громадян Беларуси. Но нехай лепш свою жарсть депутаты скируют на тое, каб разобраться, чому імкліва растуть кошти на продукты Украине. А хлопчик школьного взроста чуть не со слезами на вачах тлумачить контролеру в автобусе, что ён едзе в школу. Была 10-я година раніцы. Недовер. Сором за державу.
Звонок на свободу. У любы час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Сейм Польщі рашуче осудив режим Олександра Лукашенка за гвалт і політичні репресії, а так само за фальсифікацію виніка виборів. Резолюція прийнята у Варшаві 25 лютого. Беларусь пропонує організації держав колективної безпеки створити спіс особо уїзд, яких не пожаданий або заборонений на територію держав сябро організації. Про гэта повідомив генеральний секретар організації Миколай Бардюжа. У день першої годовини руху «Говори правду» керівник виборчого штабу Владимира Некляєва Андрій Дмитрієв відказав на питання наведників сайту «Свободи». Поводле експертів, мита на увоз потриманих автомобілів може узрасти у 4-6 разів і каштувати як сама машина. Державний митний комітет Білорусі підтвердив намір підвищити від 1 липня ставку мита на автомобілі до російського узровню.